Areena.
Ykkösaamussa ovat aiheena tänä aamuna kotimaan politiikan haasteet ja Ukrainan tilanne. Hyvää torstai-huomenta. Ylen puoluekannatuskysely julkaistiin pari tuntia sitten. Mitä johtopäätöksiä tuloksista voidaan tehdä ja miten hallitus selviää haasteistaan? Vastaajana muun muassa perussuomalaisten tuore varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja. Yhdysvallat kertoi eilen vähentävänsä asetoimituksiaan Ukrainaan. Miten tukalaan tilanteeseen tämä Ukrainan ajaa? Tässä aiheitamme. Minä olen Mika Kriikku ja tämä on Ykkösaamu. Tervetuloa kuulolle. Kuten tuossa uutisissakin äsken kuultiin, niin SDP on yhä eduskuntavaalikannatuksessa Suomen suosituin puolue ja pääministeripuolue kokoomus on 4% SDP:tä jäljessä. Kohta juttelemme poliitikkojen kanssa tästä näistä luvuista ja aiheista, mutta katsotaan ennen sitä näiden kannatuskyselyn tuloksia tarkemmin ja otetaan mukaan politiikan toimittajamme Hannu Tikkala. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No niin, SDP on pysynyt siellä 25% ja kokoomuksella hieman laskua 21%, eli SDPn kaula kokoomukseen on selvä. Mitä tulkintoja teet näistä luvuista?
No jos pitäydytään tässä SDP ja kokoomuksen välissä dynamiikassa, niin ajattelen, että tässä on ihan klassisesta tilanteesta kyse, eli opposition suuri puolue vetää kaulaa sitten muihin eduskuntapuolueisiin. Ja toisaalta, jos ajatellaan tätä hallituskautta, jossa hallitus on tehnyt isoja sopeutustoimia, tehnyt uudistuksia, työmarkkinauudistuksia, jotka ovat tyydyttäneet nimenomaan työnantajapuolta, niin jos tässä tilanteessa vasemmistolainen oppositiopuolue ei menesty, niin en tiedä sitten oikein, että missä tilanteessa tämmöinen menestys voisi tulla. Ja mitä sitten tulee kokoomukseen, niin tuo kannatus on aika stabiili ollut eduskuntavaaleista lähtien. Eli aika lailla samalla tasolla ollaan, ihan kelvollisella tasolla ollaan kokoomuksen suhteen.
Ja muistutetaan vielä kuulijoillekin, että se virhemarginaali on 2% suuntaansa, eli tässä muutokset ovat vielä sen sisällä. No vielä 2 vuotta jäljellä tätä vaalikautta. Mitä kokoomus tarvitsee, jos se haluaa nyt nousta seuraavassakin vaaleissa voittajaksi, tai onko se SDPn nousu pääministeripuolueeksi jo niin kuin kirkossa kuulutettu?
No SDPn nousu pääministeripuolueeksi ei varmasti ole kirkossa kuulutettu, eli tässä on vielä hieman alle 2 vuotta seuraaviin eduskuntavaaleihin aikaa, ja jotenkin tuntuu, että nykypolitiikassa 2 vuotta on ikuisuusaika, ja onhan tässä nähty myös matkan varrella tiettyjä kupruja SDP-suhteen, eli siellä esimerkiksi rivit hajosivat rajaturvallisuuslain osalta, ja sitten eduskuntaryhmästä tuli nurinaa tästä Ottawan sopimuksen käsittelystä, eli kaikkea tällaista voi, ja vielä isompaa voi matkan varrella tulla. Jos sitten puhutaan puolestaan kokoomuksesta, niin kokoomuksessa varmasti odotetaan tätä talouden käännettä. Eli kun nyt ollaan tehty vaikeita päätöksiä hallituskauden aikana, niin niitä on helpompi myydä, jos voidaan sanoa, että vaikeita päätöksiä tehtiin, mutta tulokset ovat tässä.
Sitä käännettä odotamme varmasti me kaikki. No nyt me katselemme tässä, radion kuuntelijat eivät tätä grafiikkaa näe, mutta katselemme kannatuskehitystä vuoden alusta, jossa kaikkien puolueiden käppyrät tässä vähän eri suuntiin liikkuvat. Mitä huomioita teet näistä pidemmän aikavälin trendeistä?
No jos sieltä poimitaan muita puolueita ja puhutaan vaikka keskustasta ensimmäisenä, niin siellä keskusta on onnistunut kelvollisesti tekemään oppositiopolitiikkaa, eli tässähän keskustan lähtötaso oli heikko ainakin verrattuna puolueen historiaan ja se, mitä ehkä puolue on pyrkinyt tekemään tällä hallituskaudella, on se, että se on pyrkinyt erottautumaan tästä vasemmisto-oppositiosta, jonka kanssa se on oppositiossa, ja pääsemään eroon tästä pönkäpuolueen aineesta, joka viime hallituskaudella istui tiukasti puolueessa. Ja sitten tietysti tämä ihan viimeinen hyppy selittyy tällä kunta- ja aluevaaleilla, jossa puolue sai hyvän tuloksen, ja siinä on tämmöinen jälkivaikute olemassa. Jos sitten puhutaan puolestaan perussuomalaisista, niin siellä voidaan sanoa, että vaalit ovat vaikuttaneet myös, mutta käänteisesti. Eli perussuomalaiset romahti vaaleissa ja sen jälkeen puoluekannatus on oikeastaan tippunut aika lailla.
Ja pystytkö analysoimaan näitä syitä yhtään, miksi perussuomalaisille on nyt käynyt niin kuin on käynyt?
No siellä varmasti taustalla on hallitusvastuu, talouden heikko kehitys ja sanoisin myös, että nämä talouden isot sopeutustoimet, eli ne ovat osuneet merkittävällä tavalla varmasti kannattajaporukkaa. Ja jos katsotaan ihan sitä demografiaa, millainen kannattajaporukka esimerkiksi kokoomuksella on ja millainen perussuomalaisilla on, niin kyllähän kokoomuslaiset ovat perinteisesti olleet tällaisia hyvin toimeentulevia ihmisiä, joihin tällaiset leikkaukset eivät niin paljon ainakaan osu. Ja sitten täytyy muistaa myös, että kyllä perussuomalaisten nousut ja laskut ovat olleet tosi jyrkkiä. Ja aina SMP:stä lähtien niin perussuomalaisten kannatus on hallitusvastuusta tippunut oikeastaan säännönmukaisesti.
Hyvä. Kiitos näistä arvioista, Hannu. Ja nyt annamme puheenvuoron poliitikoille. Ja tartumme tähän kannatusmittaukseen kolmen kansanedustajan voimin. Tervetuloa Ykkösaamun studioon hallitusta edustava perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi vastavalittu Teemu Keskisarja.
Kiitos.
Ja oppositiosta keskustan varapuheenjohtaja Hilkka Kemppi.
Hyvää huomenta.
Ja kyselyssämme kärkipaikkaa pitävästä SDP:stä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Huomenta.
Huomenta teille kaikille. Otetaan perussuomalaisista Teemu Keskisarja, tämä 12% kannatus on vielä varsin vaatimaton verrattuna eduskuntavaaleihin. Siellä tuli 20%. Mutta edelliseen Ylen mittaukseen verrattuna nousua kuitenkin on hieman. Mistä arvioit muutoksen johtuvan?
Historia toistaa itseään. Kauden puolivälissä persut jopa oppositiopuolueena ovat kuopassa ja ponnahdamme sieltä ylös eduskuntavaalien lähestyessä, kun äänestäjät muistavat kohtalon kysymykset, ennen kaikkea maahanmuuton. Ei meidän mies äänestäjiä liiemmin sote-asiat innosta.
Mutta kuitenkin lähinnä toimihenkilöiltä tuli tämä nousu. Miksi perussuomalaiset ei saa duunarikannattajakuntaansa innostumaan?
Minä en usko, että toimihenkilöillä on mitään tekemistä meidän 1% nousun kanssa, vaikka analyytikkonne niin väittää. Uskon enemmän sitä, että fanaattisten äärikannattajieni hyvä mieli, ainakin hitusen tarttu syviin riveihin, erittäin onnistuneessa ja verrattain sopuisessa puoluekokouksessa Lahdessa.
Eli viittaat omaan menestykseesi siellä, onneksi olkoon. Tehtävästä ensimmäinen varapuheenjohtaja on niin kuin puheenjohtajasta seuraava puolueen arvoasteikossa. Vielä yksi kysymys, nyt huomattavasti parempiin lukuihin pitäisi kuitenkin päästä. Varmaan perussuomalaiset ei näihin lukuihin ole vielä tyytyväinen. Tulemmeko näkemään jonkinlaisia irtiottoja hallituksessa?
Minun oma vähäpätöinen roolini on varapuheenjohtajana puhua niin tosia asioita kuin ikinä osaan, niin kirkkaalla suomella kuin kykenen. Ja jos ei se riitä mihinkään, niin hyvällä mielellä häippäsen politiikasta pois tutkijakammioon kuolleiden ihmisten keskuuteen.
Eli jää nähtäväksi, miten poliittisella kentällä nyt sitten itse kukin etenee näidenkin lukujen valossa, mutta nyt sitten Gallup-johtajaan Tytti Tuppurainen, SDP jatkaa selkeänä ykkösenä, yli 25% kannatusta edelleen. Se on ollut varsin tasaista tässä viime ajat. Miten aiotte säilyttää johtoasemanne?
No kiitoksia. Kyllä tietysti tuntuu hyvältä ja olemme tyytyväisiä tähän kannatuskehitykseen. Olemme selkeästi tämän perusteella pystyneet tarjoamaan sen aidon ja uskottavan vaihtoehdon tälle kovalle armoittamalle oikeistohallituksen politiikalle ja puhuneet niistä asioista, jotka ovat niitä oikeita kohtalon kysymyksiä tavallisille ihmisille, eli hyvä työllisyys. Sopimisrauha työmarkkinoilla. Olemme puhuneet hoitoon pääsystä, siitä, että lääkärille pääsee kaikkialla maassa. Ja olemme puhuneet oppimisrauhasta kouluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ja ne ovat niitä kysymyksiä, jotka kyllä suomalaisia aidosti puhuttelevat. Ja luulenpa, että suomalaiset kuitenkin muistavat tämän, millä tavalla etenkin perussuomalaiset on pettänyt kaikki ne lupaukset, joita ennen vaaleja annettiin. Ennen vaaleja kyllä puhuttiin siitä, että ollaan duunarin puolesta ja pienituloistenkin puolta pidettäisiin, mutta kyllä nämä tulokset ovat kovia ja karuja. Työttömyys alkaa olla jo 90-luvun lamavuosien karmeissa lukemissa ja pienituloisilta on leikattu niin, että aivan jo karmii tämä meininki. Eli kyllä suomalaiset tarvitsevat paremman vaihtoehdon ja suunnanmuutoksen.
Tämä vastauspuheenvuoro Teemu Keskisarjalle. Onko perussuomalaiset pettänyt äänestäjänsä?
Ei todellakaan. kohtelemme äärimmäisen jalomielisesti pieniä ja keskituloisia. Kannustamme ihmisiä käymään töissä. Se on tärkeää paitsi taloudellisesti myös itsekunnioituksen kannalta. Ja myös työkyvyttömiä ihmisiä, jotka syystä tai toisesta eivät pysty elättämään itseämme, niin olemme aika hyvin pitäneet huomassamme. Yhteiskunta-niminen heppu edelleenkin jakaa ison kasan rahaa peräti 90 miljardia enimmäkseen hyvän edistämiseen ja pahan torjumiseen.
Jos nyt kuitenkin palautetaan mieleen se, että kun hallitus tavoitteli 100 000 uutta työllistä, niin siitä ollaan jäljessä kymmeniä tuhansia työllisiä. Ja se on se tosiasia, jota ei edes edustaja Keskisarja pääse pakoon, vaikka kuinka veistelisi paksusti.
Maailmanmenokin ihan pikkusen vaikuttaa suomalaisten työpaikkojen syntyyn ja katoamiseen. Kaikki ei johtune hallituksen leikkauslistoista.
Kyllä. No sitten keskustan hyviin lukuihin. Kannatus on pysytellyt 14% tuntumassa, kun eduskuntavaaleissa tulos oli 11%. Minkä Ilkka Kemppi uskot selittävän keskustan myötätulta?
No me suhtaudumme nöyrästi tähän kannatukseen. Totta kai tavoittelemme vielä kovempaa kannatusta. Teemme sen eteen ahkerasti töitä joka päivä. Varmasti tässä viime aikoina erityisesti meidän tasainen turvallisuuspolitiikan linja, yhtenäinen puolue turvallisuuspolitiikan osalta kautta historian. Ajattelen, että se on keskustan suuri vahvuus tänä aikana. Ja varmasti myös tämä pääviestimme talouskasvun tuplaamisesta osuu aikaan hyvin, nimittäin tällä hetkellä kasvaa velka, työttömyys ja konkurssit. Olemme niistä erittäin huolissamme ja yritämme kirittää hallitusta parempaan talouspolitiikkaan. Monet toimet, mitä nyt tehdään, niin ovat ajaneet jopa hiukan takapakkia ja pyrimme siinä tarjoamaan parempia ratkaisuja. Mutta en kyllä vähättelisi myös, kuuntelin Teemun puheenvuoroa sikäli hartaudella, että en vähättelisi myöskään että sote-asioiden merkitystä, että pidän aika karmivana sitä, että nyt on leikattu 2 miljardia euroa sosiaali- ja terveyspalveluista ja kyllä se koskee ihan jokaista suomalaista, oli töissä sosiaali- ja terveyspalveluissa tai ei.
Kyllä. No mutta mittaukset ovat mittauksia, niin kuin usein tavataan sanoa ja sitten 2 vuodessa voi tapahtua vielä paljon. Politiikkaa tehdään tässä päivässä. Ja mennään nyt niihin konkreettisiin asioihin. Tulevien vuosien ilmasto- ja energiatoimista linjaavaa hallituksen strategiaa, sitä odoteltiin jo eilen. Sitä ei kuitenkaan saatu. Ympäristöministeri Sari Multala sanoi MTV-uutisille, että strategiaa ei saatu eilen eteenpäin, koska perussuomalaiset ei ole kuitannut sitä. Teemu Keskisarja, miltä nyt näyttää, tuleeko puolueenne hyväksymään tämän strategian, joka linjaa näitä Suomen toimia tästä eteenpäin?
Perussuomalaiset on fanaattinen luonnonsuojelupuolue, mutta perussuomalaiset ei usko ilmakehä kiihkoon. Ja siitä syystä väännämme muiden hallituspuolueiden kanssa kättä tuosta ilmastostrategiasta. Meidän näkökulmastamme katsottuna ilmakehä kiihko on silkkaa ylikansallista anekauppaa ja Suomen pitäisi enemmän olla ylpeä siitä, että meidän pinta-alastamme 75% on metsä.
Mutta mikä se konkreettinen asia on, mistä nyt väännetään niin kuin kättä tuolla kabineteissa?
Vuosi 2035 on olevinaan apokalypsi ja Suomi itsetuhoisesti hirttäytyy päästötavoitteisiin, jotka tuhoavat meidän teollisuutemme ja esimerkiksi sahat ovat suoraan sanoneet, että tämä ei tule toteutumaan. Hakkuiden pienentäminen on täysin katastrofi. Ja persut luonnollisesti pitää Suomen teollisuuden puolta henkeä ja vereen.
Kysymys on siis Suomen hiilineutraalisuustavoitteesta, joka on, että vuonna 2035 pitäisi olla päästöt nolla. Se sitä te ette hyväksy.
Siihen ei usko kukaan yritysjohtaja, käytännössä katsottuna kukaan puolueeton tiedemies Suomessa.
No, uskoako oppositio tähän, Ilkka Kemppi?
No mä tuun tuolta Lahden kupeesta, ajoin tänäänkin Asikkalasta tänne studioon ja ajattelen kyllä, että meillä esimerkiksi maakunnassa moni yritys on noussut nimenomaan hiilineutraaliustoimilla, on noussut niin hyvin, että on pystyy sillä myös Suomen kassaa kerryttämään osaltaan ja mä ajattelen, että se on ollut valtava vahvuus teollisuuden osalta, että meillä on ollut pitkäjänteistä sopimista nimenomaan ilmasto- ja energia-asioissa. Sain olla elinkeinoministerin avustajana silloin, kun ensimmäistä energia- ja ilmastostrategiaa tehtiin. Ja muistan, kun silloin laitettiin kivihiilen kieltoja vuodelle 2029, niin kyllähän tämän kaltaiset niin kuin 15 vuoden päähän katsovat tavoitteet on tosi tärkeitä. Et minusta ei ole turha paperi ollenkaan tämä energia- ja ilmastostrategia. Ja mitä Teemulla tuli tähän, kommentoi tätä sahojen tilannetta, niin itse istun talousvaliokunnassa eduskunnassa ja on kauhulla katsonut sitä, miten hallitus on siellä päästänyt läpi byrokratiaa lisääviä toimia esimerkiksi sahoille. Et minusta olisi tosi tärkeää, että pidetään huolta niistä sitä lainsäädännöstä, mitä tällä hetkellä edistyy, ja sitten kyetään sopimaan näistä pitkäjänteisistä muutoksista.
Niin Keski-Sara viittasi nyt tässä sahoihin ja metsään sitä kautta, ja nythän on paljon puhuttu siitä, että hakkuita pitäisi vähentää. Kai Mykkänen edelleen ympäristöministeri sanoi, että ei päästä tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen, ellei hakkuita vähennetä. Miten SDP:ssä nähdään tämä hiilineutraalisuus ja hakkuukysymys?
SDP on sitoutunut ja pitää kiinni Suomen tavoitteesta olla hiilineutraali 2035. Ja todella toivon, että hallitus, päähallituspuolue kokoomus ja sen muut jäsenet eivät lähde tähän eurooppalaisen laitaoikeiston tieteenvastaiseen ilmastopropagandaan mukaan, jota tässä perussuomalaiset nyt lietsoo, koska Eurooppa on tällä hetkellä pätsi. Euroopan pääkaupungeissa on käytännössä matala-asteinen sauna, yli 45 asteen lämpötiloja. Kyllä suomalaiset sen ymmärtävät, että ilmastonmuutos on tosiasia. Sitä ei voi peruuttaa, vaikka kuinka siitä puhuisi. Ja meidän täytyy tehdä oma osamme. Ja se voidaan tehdä kestävällä tavalla. Myös niin, että teollisuuden puuhuolto turvataan, että hakkuutaso turvataan. Pitää pystyä vähentämään päästöjä entisestään, pitää pystyä kasvattamaan nieluja entisestään. Ja tähän on keinoja, muun muassa teknisten hiilinielujen kasvattaminen, niin sanottu biogeenisen hiilen talteenotto, josta VTT ja bioenergia mukaan on saatavissa suuria päästövähennyksiä.
Eli SDP:ssä on yhä luottoa.
Suomen oma osa tällä hetkellä on promille maailman hiilidioksidipäästöistä. Perussuomalaiset ei hamua päivänpoliittisia irtopisteitä lupailemalla ilmastotavoitteita aikalaishulluille äänestäjille. Perussuomalaiset katsoo isänmaan etua 50 vuoden ja jopa 500 vuoden päähän. Me haluamme palauttaa turpeen uusiutuvaksi luonnonvaraksi, jollainen se Ruotsissa jo on. Ja turve on meidän mielestämme kulmakivi myöskin Suomen huoltovarmuudelle sitten, kun Hormusin salmi taas sulkeutuu.
Jotain saatiin eilen kuitenkin aikaan. Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma saatiin valmiiksi, ja siellä on toimia muun muassa ajoneuvokannan uudistamiseen ja juurikin turvepeltojen päästövähennyksiin, joka ei varmaan perussuomalaisia nyt ehkä tämän edellisen puheenvuoron perusteella miellytä. Mites se maistuu keskustalla ja miten muuten kommentoit näitä asioita?
Niin se on totta, että hallitus on samaan aikaan, niin kuin vaikka perussuomalaiset antaa vahva viesti, että tätä jarrutetaan tätä pakettia, niin samaan aikaan hallitus edistää pakettia. Ministeri esitti tätä keskipitkää suunnitelmaa eilen lausuntokierrokselle, ja siellä on monia maankäyttösektoriin liittyviä asioita. Keskusta haluaa turvata sen, että metsäteollisuus pärjää, hakkuita ei rajoiteta, myöskään yksityisen metsän omistajan oikeuksiin ei kajota. Nämä on tärkeitä kysymyksiä, ja esimerkiksi monivuotinen rahoituskehys tulee turvata niin, että EU-saanti on riittävä, että me pystytään turvaamaan myös nämä maataloustuet ja niiden tulevaisuus. Tässä on isoja kysymyksiä, ja kyllä keskusta on pitänyt huolta siitä, että näistä muistetaan puhua, kun tästä isosta kokonaisuudesta puhutaan. Mutta en kyllä myöskään halua ajatella niin, että metsä olisi ongelma niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta. Että kyllähän metsä on ratkaisu. Kaikki kuitupohjaiset tuotteet, mitä tehdään, niillä pystytään korvaamaan fossiilisia materiaaleja tai biomassa, energiakäytössä ja niin edelleen. Niin meillä on paljon sellaisia toimia, joita meidän pitäisi edistää ja toisaalta vaikuttaa vahvasti myös EU:n suuntaan siihen, että esimerkiksi biokaasulaitoksille ei laitettaisi jatkuvasti lisäsääntelyä, vaan että se nähtäisiin tämmöisenä kotimaisena omavaraisena lähienergiana.
Eli aika paljon on reunaehtoja, että allekirjoita Mykkäsen ajatuksia siitä, että hakkuita pitäisi rajoittaa. Eilen saatiin myöskin muita uutisia. EU-komissio esitti, että EU-maiden kokonaisuutena pitää vähentää päästöjään vuoteen 2040 mennessä 90%. Ja tämä olisi tämmöinen välitavoite matkalla kohti 2050. Tytti Tuppurainen, kirittävätkö nämä EU-tavoitteet nyt Suomea tässä omassa vielä kunnianhimoisemmassa tavoitteessa, jossa nyt näyttää olevan mutkia matkassa?
No se on kyllä haitallista, että hallituspuolueet eivät kykene sopimaan tästä Suomen omasta ilmastostrategiasta. Ja on hyvä asia, että EU on päässyt tästä omasta sopimuksestaan tai strategiasta nyt yhteiseen esitykseen. Ja 2050 hiilineutraalisuus EU-tasolla, niin sehän sovittiin itse asiassa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella 2019. Ja hyvä niin, ja se on siitäkin näkökulmasta tärkeä, että monissa Keski-Euroopan maissa käytetään vielä paljon hiiltä ja kaasua, jota tuodaan valitettavasti yhä edelleen myös Venäjältä. Ja silloin nämä ilmastotavoitteet tukevat myös meidän tavoitetta irrottautua venäläisestä fossiilienergian tuonnista ja sitä kautta vähennämme Venäjän sotakassan kartuttamista. Eli näillä voi olla myös tällaisia win-win-vaikutuksia, eli hyödymme tästä kaikki, kun Euroopassa päästöjä vähennetään luopumalla fossiilisista. Ja Suomessa voidaan näitä nieluja myös kasvattaa kestävästi. Meillä on edelleen tekemistä siinä, millä tavalla metsitämme. Kestävällä tavalla esimerkiksi metsälannoitusta lisäämällä, kunhan huolehditaan, että se esimerkiksi ei lisää ravinnekuormitusta. Me voidaan vajaatuottoisia suometsiä voidaan esimerkiksi ennallistaa hyvinkin kustannustehokkaasti. Paljon voidaan tehdä ilman, että luodaan suomalaisille sellaista mielikuvaa, että kaikki ilmastotoimet on jotenkin meitä kurjistavia. Tosiasia on, että meidän on tehtävä osamme ilmaston kuumenemisen ehkäisemiseksi. Se nähdään jo, kuten sanottu, näissä Keski-Euroopan kaupungeissa ja monissa näissä äärimmäisissä luonnonilmiöissä, mitä myös Suomessa todistamme. Mutta asiat täytyy tehdä sillä tavalla, että myös tavalliset kansalaiset pidetään mukana. Se on SDP:lle myös erittäin tärkeää, että ne ovat sosiaalisesti kestäviä nämä toimet.
Mennään kohta talousasioihin, mutta vielä sitä ennen Teemu Keskisarjalle puheenvuoro ja kysymys. Tukeeko myös perussuomalaiset tätä komission esitystä? Sari Multala sanoi, että Suomi tukee tätä.
Perussuomalaiset ei tue. Me peräänkuulutamme maanläheistä luonnonsuojelua ja oikeudenmukaista kohtelua suomalaisille maalaisihmisille. Viimeksi persut saivat aikaan isomman suojaetäisyyden tuulivoimaloille, jotka aiheuttavat siis luonnonkatoa. Ja me myös onnistuimme puolustamaan yksityisiä maanomistajia, eli säädimme kunnon korvaukset pakkoluovutusten uhreille.
Eli ymmärsinkö nyt oikein, että perussuomalaiset aikoo estää tämän Suomen tuen tässä EU-tavoitteessa, jota komissio eilen esitti?
Tuohan ei ole vielä edes käynyt käsittääkseni kesälomaisessa hallituksessa.
Vääntö
ei ole
edes alkanutkaan.
Persuministeriöltä ei ole tullut mitään vihreän valon tapaistakaan, eikä tule.
Miltä tämä kuulostaa, Jokke?
Niin, tämä kuulostaa siltä, että meillä on edessä niin kuin hallituskriisi ja hallituksen riidat aikana, jolloin meillä on myös talouskriisiä ja turvallisuudessa isoja haasteita. Väestön osalta meidän pitäisi keskittyä siihen, miksi perheiden lapsilukutoiveet ei täyty. Sosiaali- ja terveyspalvelusta leikataan valtavia summia, lähipalvelut on vaaras. Et olen erittäin huolissaan siitä, että miten hallitus niin kuin kykenee johtamaan tätä kokonaisuutta ilman, että suomalaiset kärsivät. Ja sen takia keskusta on peräänkuuluttanut vahvasti myös tämmöistä parlamentaarista työtä, että näistä isoista kysymyksistä, erityisesti talouden, turvallisuuden, mutta varmasti myös ilmaston osalta, niin kyettäisiin yhdessä keskustelemaan.
Ja vielä lyhyt kommentti, että myös entinen Euroopan ministeri Tytti Tuppurainen, miltä tämä kuulostaa?
No kyllähän pääministeri Orpolla on todella kova työ pitää hallituksensa kasassa ja löytää se tarvittava johtajuus myös tässä ilmastopolitiikassa. Ja olisi kyllä valitettavaa, että Suomi lähtisi sille Unkarin tielle ja murtamaan niitä asioita, jotka ovat niin kuin taanneet Suomen kilpailukykyä ja myöskin vetovoimaa investointien näkökulmasta. Me tarvitsemme Suomeen vihreän siirtymän puhtaan energian investointeja. Ja nyt se, että hallitus riitelee ilmastossa, se riitelee tässä työmarkkinapolitiikassa, niin on kyllä mahdollisimman huono tilanne, kun ottaa huomioon se, että velkaa otetaan ennätysmäärä. Työttömyys kasvaa, työllisyyskehitys on heikkoa, konkurssit kasvaa. Et nyt tarvittaisiin kyllä sellaista kykyä johtaa Suomea kestävän kasvun tielle.
Niin, ministerit ovat lähdössä tässä nyt viralliselle kesälomilleen. Miltä se näyttää, Teemu Keskisarja, onko hallituskriisi tulossa tässä kesken kesähelteiden?
Ei, ilmaston takia hallitus hajoa. Kriisi saattaa tulla yhteisvelasta taikka siitä, jos Suomi imaisee maahan kymmeniä tuhansia ylimääräisiä pakolaisia.
No sitten mennään talouteen. Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kirjoitti viime viikolla blogissaan, että seuraavien parin vuoden sisään pitäisi löytää vielä miljardin verran lisää säästöjä. Ja ensi hallituskaudelle mittakaava on 6–10 miljardia. Siellä saattavat kuka hyvänsä teistä olla siinä hallituksessa. Teemu Keskisarja, mistä perussuomalaiset lähtee etsimään lisäsäästöjä?
Suomi on yllättävän rikas maa, kun sen oikein oivallamme. Joka vuosi edelleenkin syydämme ulkomaille monituisia miljardeja. Ehkä toistan itseäni ja perussuomalaisten sanomaa, mutta kehitysapu 0, kotouttamisteollisuus 7, EU:sta pois varsinkin nuo kertaluontoiset 4 miljardin koronalunnat. Sillä rahalla säästyy pitkä penni suomalaisten ihmisten toimeentulotukeen ja sairaanhoitoon.
Eli koronatuet ja kehitysapu pois, niin sillä homma ratkeaa. Tytti Tuppurainen, puolueen varapuheenjohtaja Nasima Razmyar sanoi eilen, että te etsisitte lisäsäästöjä yritystuista ja maataloustuista, jotka ovatkin isoja rahareikkiä. Mutta nämä ovat niitä asioita, joihin poliitikkojen on ollut todistettavasti käytännössä erittäin vaikea tarttua. Onko SDP nyt tosissaan näissä?
Kyllä, me olemme tosissamme ja etenkin tämä yritystukien osalta se on totta, että sitä valintaa on hirveän hankala tehdä, että mistä sitten karsittaisiin, niin siinä voi olla sellainen perinteinen juustohöylämalli. Siis olemme esittäneet tämmöistä pientä tasoleikkausta, ehkä 10% luokan tasoleikkausta, jolla saataisiin merkittävästi säästöjä aikaiseksi. Siihen ei ole tämä Orpon-Purran oikeistohallitus rohjennut, mutta mitä maatalouteen tulee, niin SDP suojelee suomalaista ruoantuotantoa. Me haluamme turvata ruokahuollon ja ne nipistykset, joita olisimme valmiita tekemään, niin koskisi sellaisia maataloustukia, joita on ohjattu Luonnonvarakeskuksen mukaan semmoisille tiloille, joilla ei ole myyntiä ulospäin. Eli ruoantuotannosta, kansallisista tuista SDP ei ole valmis leikkaamaan. Me tarvitsemme sitä jo aivan huoltovarmuuden vuoksi. Mutta on kestämätöntä, että tämä oikeistohallitus kevään kehysriihessään ohjasi velkarahalla massiivisia veronkevennyksiä kaikkein varakkaimmille suomalaisille. Siis tilanteessa, jossa nämä veroalennukset tehdään velkarahalla. Kyllä nämä ovat aivan lillukanvarsia, mistä täällä perussuomalaisten edustaja puhuu verrattuna siihen, että lähes 1,5 miljardia velaksi on alennettu kaikkein varakkaimpien ja yritysten veroja. Tähän tarvitaan myöskin muutos ja sellaista veropolitiikkaa, joka edistäisi kasvua ja oikeudenmukaisuutta tähän maahan.
No mistä keskusta nipistäisi tai leikkaisi?
No tämä perussuomalaisten mittakaava oli mielestäni vielä ehkä vähän erheellinen, nimittäin 3 miljardia maksetaan korkoja vuodessa ja 13 miljardia otetaan velkaa vuodessa. Ja me puhutaan täällä kehitysyhteistyöstä tai järjestöavustuksista yksittäisistä momenteista. Ajattelen, että nyt kannattaisi hakea niin kuin järjestelmätason uudistuksia. Sen kaltaisia haettiin esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen ja sellaisia keskusta on nyt yrittänyt rakentaa. Yksi esimerkki tämmöistä järjestelmätason uudistuksesta voisi olla tämä yhteisöverokannan eriyttäminen, eli Suomen malli. Veron viromallista ajatus siitä, että kannustettaisiin yrityksiä voimakkaammin kasvuun, tutkimukseen, kehittämiseen ja innovaatioihin ja sitä palkittaisiin verotuksellisiin ratkaisuin. Me jättäisimme tekemättä esimerkiksi tämän yhteisöverokannan alentamisen miljardiluokan kustannukset aiheuttava ratkaisu, jonka hallitus keksi puoliväliriihessään nopeana toimena ja tekisimme ehkä vähän tuottavampia ja erityisesti pieniä ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvia ratkaisuja.
No oppositiopuolet eivät nyt oikein tunnu luottavan Teemu Keskisarjan säästövalintoihisi. Miten vastaat?
Hetkinen, tuossa vilahti ohitse elämän ja kuoleman kysymys. Paljon tärkeämpi kuin mikään leikkauslistan yksityiskohta. Todellako SDP haluaa maataloustuista säästää 60 miljoonaa juuri nyt, kun jauheliha on kaupoista loppu, juuri nyt, kun ilmestyskirjan punainen ratsastaja on karauttamassa paikalle nälänhädän merkeissä. Juuri nyt, kun Suomen pitäisi saada vakoon jo ikinen siemen.
Ei kannata rakentaa olkiukkoa sellaisesta, jota emme ole esittäneet, kuten todettua, niistä tuista, joilla ei ole ruoantuotantoon vaikutettu niille tiloille ohjatuista tuista, joista ei ole myyntiä. Myös Luonnonvarakeskus on tämän tilastoinut ja todennut, kun kaikkien tulee kärsiä, niin kuin pääministeri on todennut, ja kaikilta edellytetään uhrauksia, niin tästä voisimme ottaa. Mutta aivan olennaista olisi nyt kuitenkin kääntää katse kasvuun. SDP tukisi itsensä työllistäjiä, pienyrittäjiä, yksinyrittäjiä huomattavasti paremmin kuin nykyhallitus. Hämmästyttävää, että meillä on yrittäjiä paljon paremmin kohteleva vaihtoehto kuin oikeistohallituksella, ja samoin työllisyyteen tulisi nyt satsata.
Kiitos vilkkaasta, mielenkiintoisesta keskustelusta. Tytti Tuppurainen SDP:stä, Hilkka Kemppi Keskustasta ja Teemu Keskisarja Perussuomalaisista. Sitten puhutaan Ukrainasta. Yhdysvallat vähentää aseellista tukeaan Ukrainalle, näin kertoi Valkoinen talo eilen. Kaikkia Ukrainalle jo luvattuja aseita ei toimiteta, koska Yhdysvallat on huolissaan omien asevarastojensa pienenemisestä. Miten Ukrainan tukeminen on muuttumassa? Siitä puhumme seuraavaksi ja aloitamme Ukrainasta Kiovasta, näin Maxim Fedorov kertoi aiemmin aamulla.
No, tämä päätös tuli kyllä yllätyksenä sekä Ukrainalle että Euroopan maille. Kremlistä kommentoitiin, että tämä päätös lähentäisi rauhaa, mutta Ukrainalla oli totta kai toisenlaiset aatokset. Ukrainan ulkoministeriö ilmaisi huolensa tämän päätöksen johdosta ja sanoi, että tämä päätös vain lisää Venäjän halua jatkaa sotimista. Ukrainan puolustusministeriöstä kerrottiin, että Yhdysvalloilta ei ole vielä tullut virallista tietoa tiettyjen asetyyppien toimitusten katkaisemisesta, ja Zelenskin kansliasta taas sanottiin, että tuskin Yhdysvallat leikkaisi Ukrainalta juuri ne aseistukset, jotka suojaavat siviiliväestöä, koska tässä päätöksessä kyse on ennen kaikkea ilmatorjunnasta ja ilmapuolustuksesta.
Niin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on pyytänyt Yhdysvaltain apua nimenomaan ilmatorjuntajärjestelmien kanssa, mutta Yhdysvallat ohjasi taannoin tuhansia Ukrainalle tarkoitettuja ohjuksia omille joukoilleen Lähi-idässä. Miten tämä on näkynyt Ukrainan ilmatorjunnassa?
No, toistaiseksi on vaikea sanoa, sillä tämä oli varsin tuore päätös, tai itse asiassa mediatietojen mukaan päätös näiden toimitusten katkaisemisesta syntyi jo kuukausi sitten, mutta se astui voimaan vasta nyt, sillä kesäkuussa Venäjä teki laajuja ilmaiskuja Ukrainan pitkän kantaman ilmatorjunta riippuu lähes yksinomaan amerikkalaisista toimituksista, amerikkalaisista ohjuksista, kun taas keskipitkän ja lyhyen kantaman ohjusjärjestelmien saadaan eurooppalaisia ohjuksia.
Ja nyt Eurooppa joutuu ottamaan enemmän vastuuta Ukrainan tukemisessa. Millaisia merkkejä tästä on jo nähty?
Tästä on nähty jo monenlaisia merkkejä. Esimerkiksi Saksa ilmoitti kesäkuussa lisäävänsä tukeaan Ukrainalle ja on budjetoinut täksi vuodeksi jo yli 8 miljardia tähän tarkoitukseen. Myös Tanska, josta tuli tällä viikolla EU:n puheenjohtajamaa, on luvannut lisätä paineita Venäjän suuntaan, on luvannut kiristää Venäjän vastaisia pakotteita ja on luvannut katkaista Venäjän mahdollisuudet tienata öljyn ja kaasun myynnillä.
Miten tilanne sodassa on kesän aikana edennyt? Mitkä ovat asetelmat rintamalla ja ilmasodan käynnissä?
No, kesäkuussa, kuten sanoin, Venäjä teki laajoja ilmaiskuja eri puolille Ukrainaa, tuhoisimmat Kiovan, Odessan, Lutskin, Sumen, Dnipron kaupunkeihin. Ja rintamalla aloite kuuluu Venäjälle. Se on lisännyt paineita ja se on lisännyt hyökkäysyrityksiä kolmella suunnalla: Donetskin alueella, Pokrovskin kaupungin lähellä, Sumen kaupungin ympärillä ja sitten Zaporizhian eteläpuolella.
Entä tilanne sodan päättämisen suhteen? Onko siitä mitään merkkejä?
No, tässä asiassa ei valitettavasti ole näkyvissä mitään perspektiiviä seuraavan neuvottelukierroksen. Päivämäärä ei ole vielä päätetty ja ilman Yhdysvaltoja Venäjä ei muutenkaan halua neuvotella sodan laajemmasta kuvasta. Tällä viikolla Ranskan presidentti Emmanuel Macron kävi Putinin kanssa puhelinkeskustelun ensimmäistä kertaa 3 vuoteen, mutta tuskin yksittäisellä puhelinkeskustelulla on mahdollisuuksia vaikuttaa sodan päättymiseen, ja Putin ei muutenkaan näe Euroopassa yhtään vahva johtaja, jonka kanssa neuvotella.
Näin kertoi Maxim Fedorov Kiovasta, ja häntä haastatteli Tommi Fränti. Nyt jatkamme täällä studiossa Ukraina-aiheesta. Tervetuloa kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.
Huomenta.
Ja sota-analyytikko Emil Kastehelmi Blackbird Groupista.
Huomenta.
Ja aloitetaan heti peruskysymyksellä. Emil, seuraat tuota rintamatilannetta tarkasti. Miten kuvailisit sitä tilannetta tällä hetkellä?
No, tilanne rintamilla on tietysti hankala. Se ei ole katastrofaalinen. Se ei ole nyt tämän kesän aikana vielä kääntynyt niin huonoksi kuin olisi ehkä pahimmissa skenaarioissa voinut mennä. Eli Venäjällähän on täysi kevätoffensiivi päällä. Se hyökkää monessakin suunnassa, kuten tuossa äsken Fedorovin maininnoista muun muassa Sumi, jos oli aika aggressiivista puskua. Siellä Ukraina on onnistunut vakauttamaan rintamat tilannetta ja tekee jopa pientä vastahyökkäystoimintaa. Tietysti Donetsk on tällä hetkellä semmoinen kaikista vaikein suunta, jossa Venäjä pyrkii nyt sitten saarostamaan tai luomaan tämmöistä saarostusuhan mahdollisuutta muutamaan nyt tämmöiseen tärkeään kaupunkiin siellä. Ja kokonaisuudessaan ehkä Venäjän tämän hetken ongelma on se, että se ei ole ihan semmoista täysin kirkkaan selkeää painopistettä muodostanut, vaan se on allokoinut näitä joukkoja monelle suunnalle ja pyrkii tavallaan puskemaan hyvin laajalla rintamalla, joka on nyt sitten johtanut siihen, että vaikka alueita saadaankin verrattain nopeasti, esimerkiksi toukokuu oli tämän vuoden nopein kuukausi, niin siitä huolimatta mitään täysin niin kuin kriittistä muutosta siihen rintamatilanteeseen ei ole tullut. Eli siellä on lähinnä puskettu aika tasaisesti monella suunnalla ja vallattu kokonaisuudessaan jo satoja neliökilometrejä Ukrainaa tämän loppukevään ja kesän aikana, mutta sanotaan näin, että ei ole mitään tämmöistä suurta läpimurtoa tai romahdusuhkaa tällä hetkellä näkyvillä.
Eli tilanne jatkuu aika ennallaan, niin kuin nämä vuodet on nyt tässä nähty. Pami Aalto, nyt tämä Yhdysvaltain tuen vähennyspäätös tuli vähän yllätyksenä ainakin itselleni ja monelle eilen. Ja taustalla sanotaan olevan Pentagonin huoli Yhdysvaltain omien asevarastojen hupenemisestä ja maan puolustusvalmiuden säilyttämisestä. Onko tämä uskottava syy avun vähentämiselle?
No, Yhdysvaltojen kaltainen supervalta valmistautuu useisiin aseellisiin konflikteihin jatkuvasti maailmalla. Se pyrkii olemaan valmiudessa useampaan kuin 2 alueelliseen konfliktiin jatkuvasti, joten se täytyy sitoa resursseja. Yhdysvallat on voimakkaasti sitoutunut Israelin puolustukseen ja varmasti ajattelee myös mahdollista Taiwanin skenaariota. Mutta ei tämä minun mielestä riitä selitykseksi sille, etteikö voitaisi toimittaa jo sovittuja ikään kuin aseikkunoita. Siellä on paljon käyttämätöntä potentiaalia niissä varoissa, joita on jo sidottu, mutta ei ole toimitettu. Et en usko, että heidän logistinen ja tuotannollinen suunnittelu olisi sen verran heikkoa, että oltaisiin ajauduttu tilanteeseen, jossa kotimaa olisi uhattuna. Nyt Yhdysvallathan ei ole lähivuosina varmastikaan sotilaisesti uhattuna mistään suunnasta, mutta toki he pyrkii myös siihen, että heillä olisi riittävästi resursseja tarvittaessa puolustaa sitä maata. Mutta minusta tässä on vahvasti poliittinen maku ja ehkä neuvottelutekninen asetelma Yhdysvaltojen taholta.
Entä Emil Kastehelmi?
Joo, mä yhdyn tähän näkemykseen siitä, että tässä nyt todennäköisesti politiikasta enemmänkin kyse kuin tämmöisestä ihan niin kuin tosiasiallisesta siitä, että varastojen pohjat olisivat sen verta näkyvillä, että nyt sitten Ukrainaa ei enää tavallaan pitäisi tukea siinäkään muodossa, mitä on Trumpin hallinnon aikana tuettu. Että mun nähdäkseni kyse on kanssa tosi pitkälti priorisointikysymyksestä, eli siis kuten Pami tuossa sanoi, niin Yhdysvallat varautuu varautuu monenlaisiin skenaarioihin. Ja tällä hetkellä nyt nämä viimeisimmät toiminnot osoittaa sitä, että se Ukraina ei ole kyllä siellä tärkeysjärjestyksessä ainakaan kärjessä eikä kaikissa tilanteissa etenkään kaikkien päättäjien osalta välttämättä ihan siellä top-asteikolla ollenkaan.
No avainkysymys on tietenkin se, että miten suuri uhka tämä nyt sitten on Ukrainalle, tämän aseavun väheneminen?
Se riippuu hyvin pitkälti siitä, että miten tavallaan, millaiseksi tämä tilanne kehittyy. Et nythän meillä on vasta niin kuin nämä alustavat lausunnot, nyt on poliittinen prosessi käynnissä. Ukraina, Eurooppa pyrkii vaikuttamaan siihen, että tämä tilanne ei pitkity tai eikä tavallaan muodosta semmoista pullonkaulaa, ongelmaa ja kriisiä. Pahin skenaario on kuitenkin se, että mikäli tässä nyt tosiaan sitten pitkittyy ja Ukraina esimerkiksi ei saa enää tiettyihin asejärjestelmiinsä jatkossa riittävästi ampumatarvikkeita. Esimerkiksi saa vaikka Patriot ilmatorjuntaohjuksiaan sinne puolustamaan Ukrainaa. Siinä ollaan sitten niin kuin todella vaikeiden kysymysten äärellä, jotka sitten realisoituu tässä tulevien kuukausien aikana.
Ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että hän aikoo vielä keskustella Yhdysvaltain kanssa ja koittaa vielä neuvotella, että voisiko tätä vielä harkita uudelleen. No, jos nyt näin käy, että tuki vähenee, niin sitä sitten pitää Euroopan korvata. Pami Aalto, Euroopan maat ovat jo aiemmin reagoineet eri tavoin tähän mahdolliseen hiipumiseen. Muun muassa Saksa ja Puola ovat kertoneet lisäävänsä ammustuotantoaan. Ja miten arvioit, pystyykö Eurooppa paikkaamaan tätä vähenevää tukea?
No varmasti noin 5-7 kuluessa pystyy varmaankin korvaamaan äärettömän paljon, jos ei suorastaan melkein 100% asti, mutta nyt ollaan tässä vuodessa ja ensi vuodessa, jotka on Ukrainan kannalta hyvin tärkeitä. Iso-Britannia ja Norja ovat myös lisänneet tämän vuoden aikana huomattavasti tukeaan, eli ja samaan aikaan me Euroopassa on isoja asevalmistajia, 10% osuuksilla maailmanmarkkinoista, 4-3% osuuksilla ja sitten semmoisia vähän niin kuin enemmän tosiaan niistyyppisiä valmistajia, kuten Ruotsi. Suomikin voisi kuulla semmoisen kategorian, jossa on lisääntyvää tuotantoa, jos me panostetaan siihen. Mutta se kokonaisuus on pirstaleinen, eli yksikään Euroopan maa pystyy toimittamaan niin laajalla skaalalla kaikki asejärjestelmiä, kuten Yhdysvallat tähän mennessä on toimittanut. Ja sen palapelin kokoaminen näistä, niistä mitä Eurooppa pystyy kaikkiaan toimittamaan, on hankalaa ja sieltä puuttuu näitä keskeisiä asejärjestelmiä vielä muutaman vuoden nimenomaan sinne ilmapuolustuksen liittymistä, mistä Emil tuossa juuri mainitsi. Eli kyllä Ukraina varmaan tarvitsee sitä, että Yhdysvallat toimittaa loppuun sen, minkä on sitonut. Ja senkin jälkeen toivottavasti tulee jotakin, jotta rintamalinja pystytään pitämään vakaana.
Miten Emil arvioi tätä Euroopan kykyä paikata näitä puutteita?
No tällä hetkellä nimenomaan, kun meillä on tiedossa se, että mitä tässä nyt ainakin tällä hetkellä on keskeytetty, minkä toimittamista, niin siellä on justiinsa ohjuksia Patriot ilmatorjuntaohjusjärjestelmiin. Sitten on ilmeisesti ainakin kanssa pannassa nytten jossakin määrin esimerkiksi vaikkapa ampuntarvikkeet HIMARS näihin raketinheitin järjestelmiin. Sitten on myös erinäisiä hävittäjien aseistusta, 155 mm tykistön ampumatarviketta. Eli täällä on aika monia tämmöisiä asioita. Siitä nyt tietysti vaikka joku tämmöinen, nämä tykin kuulat nyt on semmoinen, missä Eurooppa voi pyrkiä paikkaamaan, mutta sitten on, niin kuin, ei ole tavallaan mahdollista, että tulevien kuukausien aikana Euroopassa saataisiin mitään semmoisia tuotantolinjastoja pystyyn, joilla pystyttäisiin sitten korvaamaan vaikka näiden tiettyjen rakettien ja ohjusten nyt sitten niin kuin tarvetta tällaisesta täysimittaisessa kulutussodassa, että se ei ole niin kuin mahdollista. Eli tämän takia siellä nyt nimenomaan pyritään löytämään tämä poliittinen ratkaisu, koska tämä kysymys on nimenomaan ennen kaikkea poliittinen. Ja sitten siitä tulee iso ongelma, mikäli tämmöistä ratkaisua ei löydetä, vaan Trumpin hallinto jatkaa nyt sitten tämmöisellä negatiivisella tukihanoja kiristävällä linjallaan.
Mites kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto, uskotko, että näissä Zelenskin neuvotteluissa voisi vielä jonkinlaista niin kuin käännettä saada tähän aikaa? Miten haistelet näitä kansainvälisen politiikan tuulia tällä hetkellä?
No se peruskuva on se, että Trumpin hallinnon aikana Yhdysvallat on tiputtanut sotilaisen avunsa melkein nollaan. Siis kovin paljon tavaraa ei ole enää tullut läpi ja ilmeisesti jonkin verran tavaraa on jumissa, kuten Neymar on todennut tuossa. Mutta politiikka myös oli hyvin tempoilevaa ja uskon, että Yhdysvallat myös pyrkii nyt viestittämään Ukrainalle, että tarvitsisi tehdä jotain. Onko se Ukrainalle käsky neuvottelupöytään? Onko se kiristysyritys Ukrainaa tinkimään omista tavoitteistaan julkisesti, mitä Ukraina ei ole oikein vieläkään suostunut tekemään? Ukraina on hankalassa tilanteessa ja Yhdysvallat vähän välillään kokeilee Ukrainaa, kokeilee hyvin vähän Venäjää. Ja kyllä minusta tämä on sen Yhdysvaltojen tempoilevan politiikan jatkumoa, että tulee hyvin vähän ja pyritään Ukrainaa saamaan tinkimään omista tavoitteistaan. Uskon, että tässä on tämän tyyppinen keskustelu meneillään.
Näetkö minkälaisia mahdollisuuksia nyt, onko näköpiirissä mitään rauhanneuvotteluita tai muuta sen tyyppistä, jolla tämä sotiminen saataisiin päättymään?
On hyvin vaikea nähdä, että tämä konflikti on semmoisessa tilanteessa, että se olisi ikään kuin kuuluttanut oman voimansa loppuun ja osapuolet olisi valmiita rauhaan. Osapuolet eivät ole valmiita edes tulitaukoon ja en pysty oikein näkemään lähikuukausina uskottavaa tulitaukoa. Toivottavasti olen väärässä.
No sitten Venäjähän on hykerrellyt tämän ilmoituksen jälkeen tietenkin sitä parempi, mitä vähemmän Ukraina saa tukea. Emil Kastelhelmi, miten merkittävä asia tämä nyt on, jos ajatellaan Venäjän kannalta?
No tietysti tässä tuessa on monenlaisia piirteitä. Tietyt vähennykset auttaa tietysti Venäjää siellä rintamalinjojen lähellä. Eli tavallaan ihan semmoista, että vaikka voi olla vaikea sitoa suoraan tätä päätöstä vaikka jonkun tietyn alueen menettämiseen, niin kyllä se väistämättä siihen vaikuttaa etenkin pitkällä tai niin kuin kuukausien mittaisella tarkastelujaksolla oman osuutensa verran. Mutta sitten tietysti tässä on kanssa se ongelma, että vaikkapa tämä ilmatorjunta kyvykkyyksien heikentyminen, niin se on tietysti vaaraksi myös ukrainalaisille siviileille, mutta tietysti sitten Ukrainan vaikka omille tuotannollisille kyvyille, eli Venäjä pystyy sitten moukaroimaan yhä tehokkaammin ohjusiskuillaan Ukrainaa, mikäli ei ole sitten kalustoa, jolla voidaan vastata esimerkiksi ballistisiin ja hypersoonisiin ohjuksiin. Ja siinä on sitten tavallaan Ukrainassa joka suunnassa erinäiset kohteet tämmöisen niin kuin ohjusuhan alla. Ja mitä pidemmälle tässä tilanteessa mennään, mikäli sitä ei löydetä tavallaan ratkaisua siellä neuvottelupöydässä, niin sitä tavallaan tilanne menee jatkuvasti yhä vaikeammaksi ja heikommaksi. Että tässä on, tämä voi lähteä tällä hetkellä vielä moneen suuntaan, mutta kyllä tässä on aika niin kuin vakaviakin lopputulemia horisontissa, jos asiaa ei ratkaista.
Vielä ei ole puhuttu tiedustelutiedon jakamisen keskeyttämisestä. Sehän hetkeksi Yhdysvallat sen Ukrainalle keskeytti, mutta sitten jatkoi sitä ja siitä ei ole nyt puhuttu. Miten iso paukku se olisi, jos Yhdysvallat alkaisi tätä apuaan vähentää?
Se olisi todella merkittävä heikennys. On ainakin oletettavaa, että siinä ei tule tämmöistä välitöntä katkoa, mutta tietysti kuten Pamikin on todennut, että tämä päätöksenteko on tempoilevaa. Ja jos siellä nyt joku saa jostakin syystä semmoisen ajatuksen, että nyt Ukrainaa pitää tavallaan pakottaa sinne neuvottelupöytään, ja se tapa siihen on se, että heikennetään Ukrainan kykyä käydä tätä sotaa, niin Siinä nyt tietysti en sano, että mikään keino siinä on täysin mahdoton tai täysin off the table, että mahdollisuuksia on vielä moneen ja tilanteet voi näyttää huonommalta.
Annetaan vielä viimeinen sana Pami Aallolle. Jos tätä tiedusteluaukkoa pitäisi ryhtyä paikkaamaan, niin minkälaiset mahdollisuudet Euroopan suurella jäsenmaalla esimerkiksi olisi sitä sitten paikata?
No ei se, on siinä varmasti mahdollisuuksia siinä mielessä, että esimerkiksi Iso-Britannialla on merkittävä rooli Naton tilannekuvan muodostumisessa ja Euroopan maita on mukana merkittävissä tiedustelualliansseissa. Miten näistä tiedustelualliansseista sitten sovitaan tietoa luovutettavaksi on toinen kysymys. Mutta ei se tilanne ihan niin kuin mahdoton ole sitä näkökulmasta, että Eurooppa pystyisi myös tuottamaan hyvää tiedustelutietoa. Mutta osassa siitä joudutaan keskustelemaan Yhdysvaltojen kanssa, voidaanko tämä ja tämä luovuttaa. Mutta tosiaan sen tiedon kokoamista tapahtuu myös Euroopassa.
Kiitos näistä analyyseistä kansainvälisen politiikan professori Pami Aalto ja sota-analyytikko Emil Kastelmi.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tässä oli torstain ykkösaamu lähetystä. Olivat tekemässä kanssani tuottaja Annette Blenkow, toimittajat Lotta Lautala ja Juha Valvio ja äänitarkkailijana tuolla ikkunan takana on Susan Grönholm. Ja tämä ykkösaamu, kuten myös kaikki aiemmat jaksot, löytyvät Yle Areenasta lähetyksen jälkeen. Ja vielä vinkki Ylen verkkosivuilta ja Yle-palvelusta. Sieltä voit lukea muun muassa siitä, miten Ranska painosti TikTokin kieltämään laihuutta ihan noivan sisällön. Ja miksei digisääntelystä vastaava Suomen EU-komissaario Henna Virkkunen tehnyt asialle mitään. Näitä voi lueskella sieltä. Ylen ykkösaamu jälleen huomenna. Mukavaa torstaipäivää.